Псалм 51. За началникот на пејачите, Давидов псалм. Кога пророкот Натан дојде при него, откако Давид беше при Вицавеа. Смили ми се, Боже, според Твоето милосрдие, според големите помилувања избриши го моето беззаконие. Изми ме целиот од мојата вина. Очисти ме од мојот греф, зашто го признавам своето беззаконие. Мојот греф е секогаш пред мене. Тебе, само Тебе ти сгрешив и направив што е зло пред Тебе. Ќе бидеш праведен кога ќе проговориш, кога ќе пресудиш без прекорување. Еве, грешен сум веќе роден, во греф ме зачна мојата мајка. Ете, ти љубиш искрено срце, ме учиш на мудрост во длабочината на душата. Пороси ме со босилек, за да се очистам. Изми ме и ќе бидам побел од снегот. Дај ми да чујам радост и веселба, за да се зарадуваат скршените коски. Заврти го лицето од моите гревови, избриши го сето моје беззаконие. Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Не ме отфрлај Твоето лице и не одземај го Твојот свет дух од мене. Врати ми ја радоста на своето спасение и подкрепи ме со слободен дух. Ќе ги научам беззакониците на Твоите патишта и грешниците ќе ти се обратуваат. Ослободи ме од пролеаната крв, Боже. Боже, Спасителе мој, нека мојот јазик се зарадува за Твојата правда. Господи, отвори ги моите усни и мојата уста ќе разгласува Твојата фала. Не ти се мили жртви. Кога би принесувал паленица, ти не би ја примил. Смирениот дух е жртва на Бога. Нема да го презреш, Боже, понизното и покајничко срце. Биди му милостив на Сион со својата добрина. И пак изгради ги ерусалимските ѕидови. Тогаш ќе ти бидат мили праведните жртви, приноси и паленици. И тогаш ќе бидат принесувани телења на Твојот жртвеник.